Äripäeva raadio. Sisuturundussaade.
Tere, head Äripäeva raadio kuulajad. Alanud on sisuturundussaade. Me räägime täna tarkvaraarendusfirmast Industry 62. Ja me viskame pilgu Industry 62 tegemistele, me räägime ka tarkvaraettevõtete rõõmudest muredest ja ka ettevõtte tulevikust. Ja meil on stuudios külas kaasasutaja ja tegevjuht Andrus Altrov. Tere, Andrus!
Tere!
Ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Te ise tutvustate end kui tarkvaraarenduse konsultatsioonifirmat, aga lõptulemusena arendate te ikkagi tarkvara. Miks siis konsultatsioonifirma?
Võibolla selleks, et anda selge sõnum, et me ei ole tooteettevõtte, et teadumõttes vastandame. Et meil on tõsi küll nüüd üks toode küll tekkinud, aga see on ikkagi kõrval nähtus, et me pigem teeme tarkvara tellimuse peale ja meie klientidele on tooted.
See tähendab, et see, mis te arendate, see jääb kliendile?
Peaasjalikult, jah. Alati need kokkulepped ei ole nii ühesed, teinekord jäävad ka meile õigused. Kas siis seda taas kasutada või müüa, aga üldjuhul me teeme tellimuse tööd rätsepa ülikandi.
Just mõtlesin ka, et ettevõtetel ja asutustel on ju sarnaseid probleeme, et kas siis juhtub seda ka, et kliendile loodud lahendus jõuab sarnaste asutuste ettevõteteni?
Kui meie portfeli vaadata, siis ikkagi väga arva üksikud juhud, kus me saame öelda, kus hiljem on seda taas kasutada, aga sa teed väga spetsiifilist lahendust siis nii nagu rätsepõlikond vormitakse ikkagi konkreetse inimese keha järgi, siis ühel juhul võib olla kümnest sobiks ka kellelegi teisele, aga juhul tema jaoks peab ikka mingi kohaldusid ju tegema.
Aga on tekkinud sellist kiusatust, et tahaks enda toote portfelli võtta ja siin Eestis teistele ettevõtetele müüa, võibolla ka välisturgudele?
See on nagu selline nagu väga selline sügav küsimus, et me kogu aeg püüame oma lahendusi ju tegelikult ju müüa välisturgudele ja teatud kohaldustega koos. Aga kui nüüd võtta toote ettevõtte suund, siis ettevõtte DNA on juba hoopis teissugune. Ja põhiküsimus on selles, et kes võtab toote arenduse riski. On ju niimoodi, et meie täna ju toote arenduse riski oma töös ei võta. Et me võtame riski, et me teeme selleks ajaks selle eelarve eest. See on ka suurim risk, mis me teeme ja osades lepingutus me isegi ei võta seda, vaid me teeme meeskonnas ajatööd. Need ettevõtted on lihtsalt teissuguse sellise sisemise kellaga. Meie valdkonnas on riskid oluliselt väiksemad kui toote ettevõtetes ja seetõttu ka võib-olla ka preemid on väiksemad. Et kui sa teed ikkagi toota, mis kasutab 100 miljonit inimest ja igaüks toob sulle $1, siis tarkvaraarenduses sa ikkagi jääd, konsultatsiooni ettevõttes sa jääd oma arengus seisma töötajate arvuga. Et töötajate arv määrab selle ära, kui palju sa suudad projekte teha.
Kui palju te praegu suudate siis aastas projekte teha? Palju korraga projekte käsil on?
Ai, see on hea küsimus. Töötame pikkades raamlepingutes. Meil on, kui aus olla, meil on väga vähe kliente. Meil on võib-olla üks 10 klienti, kes teavad 90% käivet. Ja mõnede klientidega ikka me töötame väga ammusest ajast, 2006. aastast näiteks. Ja selle raamlepingu sees on jooksvaid projekte päris palju ja need pidevalt muutuvad, et pigem saame rääkida protsessidest. Aga kui nüüd vaadata, mis projektina välja paistab ja mis võib-olla üldsusele rohkem juba tuntud on, võib tuua siis näiteks selle testi rakenduse testi.me, mis sai tehtud Synlabi tellimusel koronatestide tulemuste siis vaatamiseks ja see on kindlasti ajaldav projektina ja kindlasti üks selline ilus edulugu, kus võib öelda, et on üle 65 000 kasutaja kliendi Eestis, nii et see on selline väike tore lihtne asi, mis jõudis massidesse.
Milliseid näiteid lahendustest veel saate tuua?
Sellega ongi natuke selline huvitav lugu, et meie töös tihti peale kliendid ei tahagi, et kõigist räägitakse ja me nagu...
Miks see nii on?
Sest see on tihti seotud nende ärisaladusega ja nad paha tihti ei tahaks, et oleks täpselt teada, kes on see arendusressurs, kes mingid asju teeb. Meil on olnud ka perioode, kus kontoriruumides on kaamerad et vaadata, et kas kõrvalised isikud saavad käia või ei saa käia seal on kaardid, et teatud inimesed ainult saavad sinna ruumidesse. Aga nüüd tuntumad asjad, mis meie oleme pole siin teinud aastate jooksul, mida inimesed kasutavad, on tervise infosüsteemi oleme teinud aastaid ja selle ümber siis igasuguseid e-teenuseid praegusele tehikule. Ja neid me kõik siis igapäeval kasutame. Tehikul on palju partneri, seal on palju ettevõtteid asju teinud. Aga sealt võibolla, noh, kesksüsteem on nagu mootor ja see välja ei paista inimesed, seda otseselt ju niimoodi ei taju. Aga kesksüsteemi peale me saame luua igast olulisi rakendusi ja võibolla üks edevam asi, mis meid kõiki puudutab, on näiteks autolubade pikendamine, kus me saame tervise tõendid küsida kesksüsteemist, tervise kesksüsteemist ja kui sul on kehtiv tervise tõend, siis sa saad postiga endale autolubad koju, et noh, me osalesime tollases raamlepingus nii maantameti pool kui siis tehiku pool ja see on selline tore e-teenus, mis kõik aru saavad ja mida saaks nagu rääkida, et mida me oleme teinud. Ja võibolla selline edevam asi on ka e-kiirabi, mis võibolla projektiin oli suht väike, aga sellise sotsiaalse mõjuga ikkagi väga suur, et täna Eesti on üks endes riikides, kus siis kiirabi arst saab teha reaalajas aegkriitilist andmete päringu. Ja see ravi kvaliteet, see otsus, mis siis kiirabi arst kriitilises olukorras teeb, on see läbi palju parem, et ta saab vaadata, kas patsiendil allergiaid, millised ravimeid ta on võtnud, kas ta on iluti arsti üles käinud. Et see info on väga oluline selleks, et ravi kvaliteet oleks parem.
Kas siis riik ongi teie peamine klient?
Tegelikult ei ole. Kõige suurem valdkond, kus me tegutseme, on spordi ennustus. Ja kus me oleme olnud aldavõttu partneriks sinastaid. Ja see võibolla on hästi kiire ja arenev valdkond, kus on tihe konkurents ja Ameerika turg praegu avaneb. Käib selline sõda konkurentide vahel, et seda avanevat turgu siis võtta ja sealt tuleb meil palju tööd ja palju huvitavaid ülesandeid. Ja me olemegi püüdnud oma portfeli tegelikult hajutada. Et ideaalis võiks olla pool meie töödest välismaalt ja see, mis pool, mis jääb Eestisse, sellest võiks olla pool riigisektor ja pool erasektor. Et siis me suudame nende majandustõuse ja langustega ilusti hakkama saada ja teispidi on ka huvitavaid töid, et noh, need asju, mis me siin võib-olla Eestis katsetame, me saame skaleerida väljaspool Eestit ja teist küljest riik on väga huvitav tellija. Tihti peale siin ajakirjandusest loeme siis kriitika noot, et see asja on halvasti ja see asja on halvasti. Alati saab paremini teha. Aga sellised mastaapsed ülesanded, mis on riigil, tihti peale ongi ainult riigil.
Just.
No, inimese arenguseisukohalt huvitavaid töid saada, siis on kindlasti hea, kui sul on mõned riigi raamlepingud portfellis.
Te olete ise öelnud, et te olete valmis tooma ohvriks kasumi sellele, et saaks midagi ägedat teha. Ja minu loogika ütleb siis selle põhjal, et üks kriteeriumidest, mille järgi te projekte valite, ongi siis seotud teie enda meeskonna väärtustega, mis on teie jaoks äge. On see nii?
Jaa, et noh, ma nagu mõtleme selle peale, et kuidas täna inimesi hoida ja neid juurde saada, siis noh, palk on hügieenifaktor ja noh, lõputult me ei saa inimesi nagu järjest suurema ja suure palgaga nagu maha lüüa. Kui me teeme midagi, mis me ise enda jaoks peame oluliseks või huvitavaks, siis me teinekord ütleme, et kus on valus projekt, aga okei, me lähme teeme selle ära, sest sellega tulevad näiteks kaasa suuru hulk uusi tehnoloogiaid. See kasumi marginaal on sellel võib-olla väike, aga see oskuste korm, mis sealt tuleb, see on mõnus. Sest konsultatsiooni ettevõttes me tahame, et inimesed võimaluse korra roteeruksid erinevate klientide vahel, erinevate tehnoloogiate vahel, et kogu aeg oleks värske. Et noh, oleme ausad, et see IT-töö ei ole midagi mõnusat tegelikult. Sa lähed nagu õhtul koju, ikka mõtled selle peale, mis sul seal laua taga pooleli jäi. Ja eriti praegusel hübriidtöö ajal või kodutöö ajal sul ei olegi seda kodu teed teine kord, et sa lähed nagu teisi tuppa ja mõtled ikka edasi seda, mis sul nagu pooleli jäi. Et kuidas nagu inimesed taastuksid, kuidas neil oleks kogu aeg põnev ja huvitav, et noh, kuidas nagu sellest tööstressist nagu välja saada, siis üks võimalus ongi see, et me proovime pakkuda nagu erinevad tööd ja kuna meil on ettevõte , kus töötajad on omanikud , see on muidugi eraldi lugu , siis noh , nemad tegelikult hääletavad seda . Kui palju me ootame ettevõttelt siis nagu kasumit , kui palju me tahame huvitavaid projekte ja mis projekti me nüüd võtame , kuhu me läheme . et see on nagu võib-olla natuke teistsugune loogika , on ju .
kuulajatele ka selgituseks siis , et teie ligi 100 töötajast pooled on osanikud . kas te oskate siin välja tuua ka , mis selle töötajate osanikuks olemise juures on need tugevused või nõrkused , et kas numbriliselt olete teinud ka mingisuguseid kalkulatsioone , et kuidas see tulemuslikkusele või üldse meelsusele mõjub ?
Et võib-olla see on nagu selline asi , et meie väikese riigi vabadus ja iseseisvus ei ole iseenesestmõistetav asi . aga need tüdrukud ja poisid , kes on 90-ndatel sündinud sellesse vabasse riiki , nad võib-olla ei saa ka sellest nagu aru , on ju . et see nagu mingi eriline väärtus oleks , sest et nad ei tea seda , kui seda ei ole olnud , on ju . et kui sa oled olnud suure korporatsiooni osa , oled võib-olla tajunud seda , kus su hääl jääb nagu väikeseks , kus sa näed , et tehakse asju , mida võib-olla ei peaks tegema , ja sa ei saa seda nagu muuta , siis selles kontekstis töötanud inimesed hindavad seda nagu väga hästi . Ja teine asi , mis meie jaoks on olnud nagu selline tõehetk või tunnustus , on see , kui inimesed , kes meilt nagu on ära läinud , töötanud mõnes teises ettevõttes mingi aeg ja tulnud nagu tagasi , neid on päris mitmeid olnud . See näitab , et see keskkond on nagu okei , siin midagi tehakse hästi . me saame oma keskkonda mõjutada , olles ise osanikud ja võtta see börsifirma surve maha , et iga kvartal ma pean näitama numbreid , hambad risti , kasvu on vaja , kasvu ei tule , siis aktsia langeb , siis põhjustab omakorda mingid tegevused . Kui sa lähed oma tootega börsil ja see on kasvufaasis ja see võtab nagu turgu ja kõik tõuseb , siis on nagu tore , on ju . aga teistpidi , kui sul see teenus või toode on küps ja turuolukorras pigem nagu langeb , on ju , siis ja omanikud on anonüümsed pensionifondid kuskilt suure mere , ja siis see surve , mis tuleb sellele organisatsioonile ja kandub siis nagu astme alla , siis see ei ole mõnus .
et teil on ettevõttes ka struktuur on väga , väga lame . Hierarhia siis ei ole mitte ülevalt alla , vaid pigem siis liigub horisontaalselt , on ju , mitte vertikaalselt . see mõjutab ka omakorda selliseid otsustusprotsesse .
Jaa , teoorias peaks me tegema otsuseid nende inimeste poolt selles kohas , kus see kompetents on kõige suurem . ütleme , sellisel tiimijuhil või sellel meeskonnajuhil , mikroäriüksuse juhil on kõige rohkem teadmine sellest kliendist , sellest tehnoloogiast , sellest projektist ja nendest riskidest . ja talle peab jääma see võimalus siis otsustada , et jah , me võtame selle või ei , me seda ei võta . Sest tema vahetul manageril , kes tegelikult ei ole nii kompetentne , on seda ka väga raske öelda . Ja teine asi on see , et noh , nii need , kes nagu kauplevad börsil , ka teavad , et noh , iga tehinguga ei võida , on ju . et nii on ka meil nagu tarkvaraarendusprojektides ju tegelikult , et kui sa lähed fixed price projekti , siis sa pead arvestama , et mõnega sa võtadki selle miinuse sisse ja siis , kui sa oled selle miinuse sisse võtnud , et kas sa siis oled sealt midagi muud saanud , kas sa oled saanud sealt tehnoloogilise kogemuse , kas sa oled arendanud oma noori arendajaid ja kas selle pealt sa saad siis võtta mingi järgmise töö . Et jah , et anda selle inimestele see kaasarääkimise omadus , õigus ja teine asi , arendajal on õigus öelda , et see ei ole minu jaoks sobiv projekt , ma ei taha seda teha . ja siis on tema vahetu manageri roll leida talle teine töö , teine projekt , teine tehnoloogia , kui see on vähegi võimalik .
aga sellele ei vaadata viltu , kui öeldakse , et see ei lähe minu väärtustega kokku , ma ei soovi seda teha , aga ometi tooks võib-olla ettevõttele kasumit .
me teeme kogu aeg ikkagi kompromisse , on ju , ja inimesed teinekord ütlevad ka , et tead , see konkreetne projekt on mulle nagu nii raske , aga see klient maksab selle töö eest nii hästi , et ma nüüd kannatan ära , et ma veel pool aastat olen siin ja siis otsi mulle uus töö , on ju , et ja ega siis kliendid on ka teistpidi hädas , on ju , aga nad ju teevad töid , mis tegelikult nende kliendid nendelt nagu ostavad , on ju . Andmelao maailmas , kus me räägime analüütikast ja see väljas paistab kõik ilusad graafikud , dashboardid , kõik kellad , viled , siis sealt all tegelikult taga me teeme andmelaadimisi . ja teinekord on andmelaadimised on väga keerukad ja see mõjuanalüüs, et kust mida laadida, võtab suurem osa sellest energiast ja see ei ole üldse nagu nii lõbus ja nii äge, kui see võib-olla välja paistab. Teistpidi me oleme ka õppinud seda, et kliendid ikkagi maksavad nende asjadest, kus see väärtus tekib, et selliste lihtsate veebilehtede loomisega tegelikult on väärtus väike ja siis on ka see tulu väike, mis sellest saab.
Igasugused muudatused on risk ja riskist te enne veidi rääkisite ka, et on risk, et see ei tööta või et see tasuvusaeg on siis liialt pikk on ja arendused ja erilahendused on ju kallid. Kuidas te sellisel juhul siis julgustate, kui sellised hirmud esinevad?
Mm-hmm. No me oleme nagu täna võtnud sellise seisukoha, et me ei pane seda kahjumi riski nagu töötajale. Et me töötajaga ikkagi jagame arendajaga, me jagame seda koos loodud tulu. Et kui projekt õnnestub ja inimene aitab ettevõttel ilusa käibe teenida ja ka kasumi, siis me peame teda tulemast osada ka meeles. Aga ütleme, kasumi pealt ei saa arendaja tulemustasu. Küll aga äriüksuse juhid. Ehk siis me toome selle nende inimeste tasemele, kes siis on tiimliidrid ja nemad peaksid siis nagu seda nagu hindama ja mõtlema. Aga kuna meil, ütleme, puudub selline surve, väline surve kindla peale mingisugune protsent marginit ära tuua või mingisugune kogus hebitit tekitada, siis me saame nagu vaadata nagu hette. Nii et jah, võib-olla see on suure riskiga, aga me sealt saame sellise tehnoloogilise kogemuse ja me lähme selle peale. Ja meil on olnud ka suuri ebaõnnestumise, et selles mõttes sealt ainult saab õppida, et negime siin 2 aastat tagasi Aafrikasse projekti, kus olid Hollandi parimad arstid parimate teadmiste tarkvara sai valmis, tehti Tansaanias piloot, tehti Ugandas piloot ja kohalikud arstid ütlesid, et me ei võtta seda kasutusele, sest see tekitab meile lisatööd, me ei taha seda. Et see market fit ei olnud, et sa kulutad raha, sa paned sinna oma energia ja tegelikult see ei tööta, sest see kolud on teised.
Ja kuidas seda oleks olnud võimalik vältida siis?
Kõik klassika on, et tegelikult oleks pidanud selles algetappi kohe kaasama need inimesed, kellega me seda pilooti hakkasime tegema ja mitte lasma seda nagu nii kaugele, aga kuna see organisatsioon ei olnud nii selge, see ei olnud meie initsiatiiv, siis see vastutus nagu hajus ja noh, oli sõik ka võib-olla pime usaldus nende Hollandi arstidega vastu, kelle oli üle 10-aastane kogemus nendes riikides, nende kliinikutega koostöös, et nad teadmine, et nad teavad, mida nad tellivad. Tegelikult see nii ei olnud. Aga noh, teistpidi jälle, mulle meeldib hästi see lennuki mustakasti teooria, et iga lennuõnnetus on tragöödia, aga see teadmine, et me avame selle mustakasti ja õpime sealt midagi, teeb meil lennuliiklus turvalisemaks. Et iga selline ebaõnnestumine, kas see on siis tehnoloogilises mõttes, et su arhitektuuri kanna seda ülesannet ära, et tekivad seal jõudusprobleemid või organisatsiooni kanna seda ära või see on kirjutatud päris elu vajadustest mööda see tarkvara, jälle annab meile võimalus õppida ja midagi nagu paremini teha.
Ja need lahendused kõik sünnivad ju koostööna, et see on see, kus see võit võib tulla koostööst. Kuidas teie kirjeldaksite ideaalset koostööd kliendiga? Kas teie juurde peab tulema valmis ideega?
Tegelikult meile meeldis, kui ei tuldaks valmis ideega. Hea, kui saaks teha sellise visioneerimise ja eelanalüüsi koos kliendiga ja liikuda nagu tõbi prototüüpimise sammult.
Et ei juhtuks seda, et market fit näiteks ei ole.
Seal, kus meie ettevõtte on kasvanud, siis seal on kasvanud ka meie klient. Et kui klient on teinud väikseid asju õigesti, tema saab kliente juurde ja üldiselt ta kasvatab ka meie organisatsiooni läbi selle, et mul on olnud olukordi, kus arendajad on keeldunud, et me ei tee seda, sest see ei ole mõistlik. Isegi klient seda nagu tahaks. Et see oleks jah kõige ideaalsem, kui see töö kujuneb koos kliendiga ja me saame olla kohe alguses selle juures. Ma täiesti mõistan, et me riigihankid alati nii ei saa teha ja riigisektoris me peame võib-olla selle ülesanne defineerima, aga siis võiks selle lüüa etappideks, et meil on ikkagi tugev eelanalüüs all ja siis me võtame selle pakkumise selle eelanalüüsi peale. Võib-olla üks oluline asi, mis peaks rääkima on veel see , et kui räägime konsultatsiooniettevõttest , tarkvaraarendusettevõtetest , siis üldiselt nagu meie õnnestumised nagu meediasse üldiselt ei jõua .
Teate tagataustal nii-öelda ?
Jah , ja niisugune nali on , et projekt läks hästi , et me ei saanud Aktuaalsesse kaamerasse et noh , tegelikult kui räägitakse Aktuaalses kaameras mõnest riigi infosüsteemist , on ju , noh , siis me räägime sellest , et minister Maripuu kaotas oma tooli , sest pensionär ei saanud oma pensioni kätte , et noh , täna võime selle üle ilkuda , sest see juhtus aastaid tagasi , võib-olla päevapoliitilistel teemadel ma ei ilguks praegu , sest ma ei taha kellelegi haiget teha , on ju . et noh , nii see on ju , et noh , üks selline mõned aastad tagasi siin valmis meil nagu sulest koostöös kliendiga muidugi väga raske infosüsteem , mis oli metsa infosüsteem , mis tegelikult noh , valmis teisel ringil , sest esimene hange oli ebaõnnestunud , noh , need inimesed ei saanud kuldmedalit , on ju , noh , see on nagu iseenesest noh , mõistetav , et ju asjad saavadki valmis ja tehaksegi ära ja registrid toimivad , on ju . Ja kui nüüd siin koroona kevadel sai TEHIK siin natukene kriitikat ja siis seal prooviti kritiseerida siin mõned portaalid , kes siin konkureerivad Äripäevaga , olid siin väga, väga teravad ja mürgised , on ju , siis niimoodi väga kiiresti ja pealiskaudselt anda nagu hinnanguid , on ju , siis alati see ei ole nii selge .
Et kelle kapsaaeda see lõpuks läheb ?
Jah , ja noh , põhimõtteliselt me ikkagi ju ehitame mingisuguseid süsteeme mingisuguse eesmärgiga . Ja kui me midagi üle dimensioneerime , siis see on ju kulu , on ju . Ja kas me peaksime rahuajal looma hooneid , mis peaksid pommitamisele vastu pidama , võib-olla ei pea looma , on ju . ja kui me peame , eks me siis ta ka teeksime , on ju . Et kui me nüüd räägime sellest , et siin TEHIK-ul ei oleksid järjekorrad ja ei suudetud ära teenindada inimesi teatud aja jooksul ja miks nad siis täpselt tegid , TEHIK inimesed said väga suure koormuse ja andsid ennast nagu parima ja võib-olla see üldine ühiskonna suhtumine oleks olnud võib-olla toetavam oleks võinud olla , et tõesti inimesed annavad oma parima , et asjad nagu käiks ja toimiks .
ehk siis seda kriitikat on siis raske taluda , kui ei teata võib-olla tausta ja Te mainisite seda , et koostöös kliendiga siis arutatakse , pannakse visioon paika , aga kui juhtubki , et on mingi idee juba peas süttinud , sellest ei soovita lahti lasta , aga teie näete , et selle mõttekus ei ole eriti kõrge või tugev , kas te siis soovitategi kliendil kohe jätta idee sinna paika või te siis ikkagi koostöös proovite arendada midagi sellist , mis lõpuks ühiskonnale ja klientidele omakorda kasu looks ?
no üldiselt see soovitus on olnud see , et start small , et ega kui me vaatame meie Eesti edulugusi ja neid start-uppe , siis väga varases faasis paljudel juhtudel on ju öeldud , et kuulge , see ei ole mingi teema , et unustage ära , poisid , et see ei lähe kunagi lendu . ega meil ei ole ka seda kompetentsi ütelda , et mingi asi töötab või ei tööta . küll aga me oleme mitmetele start-uppidele teinud prototüüpi , mis aidanud neil teha prototüüpi , mis mingis faasis ja siis nad on ise otsustanud , et okei, nüüd lähme edasi või ei , noh , see jääb nüüd siia ja me siit MVP-st rohkem enam noh , edasi ei lähe , et saime selle kogemuse , noh , idee on küll hea , aga me ei näe , et seal oleks võib-olla nii suurt kandepinda , me jätame selle pooleli . noh , me ei tee ikkagi kliendi eest nagu ärilisi otsuseid , aga me lihtsalt püüame hoiduda töödest , mis jälle ei kanna , sest noh , praegu on turul ju piisavalt tegevusi , kus sa saad luua päris väärtust ja et milleks siis nagu kulutada enda aega ja raisata kliendi raha , kui see ei lähe lendu .
kas teil on ka mingisuguseid töid või valdkondi , kus te olete näinud , et midagi eriti ägedat ära tehtud ja oleks tahtnud ise seal juures olla ? Mis paneks teil silma särama ?
Ohoh , võib-olla selle Covidi passiga on mul küll mitu korda olnud , et seda Covidi passi kontseptsiooni ma olen ka välismaal püüdnud tutvustada oma võrgustikus ja rääkinud ja on olnud siin mitmeid koosolekuid üle veebiga Kanadaga ja seal oli mul küll nagu mitu korda selline tunne , et miks nad nagu nii teevad või et seda saaks hoopis teistmoodi teha . Ja siis jälle jõuadki selleni tagasi , et Eesti on ikkagi nii tore riik ja Eestis on nagu nii hea , et on ikkagi palju paindlikum ja palju mõistuspärasem. Sest suurriikides on ikkagi palju raskem mingit innovatsiooni läbi viia ja kõiki nende huvigruppidega leida see tasakaal. No, lihtne näide, et see ei jääks uduks, on see, et me Euroopa Liidus oleme siin läinud ühisele Euroopa Liidu standardile ja meie COVID-i passid on loetavad isegi ka mitte Euroopa Liidu riikides, mis tegelikult on sellega liitunud, näiteks Sveits. Aga kui mul on COVID-i pass, mis on Quebecis välja antud ja ma tahaksin sellega minna Ontarios kohvikusse, siis mul peaks olema, kohvikupidajal peaks olema selle Quebeci kvalitaator, et Quebeci külalist valideerida Ontario kohvikus. Et võib-olla sellist rahvusvahelist COVID-i passi projekti võib-olla oleks tahtnud teha, sest meil on nii palju mõtteid, kuidas seda teha. Ja Eesti puhul peaks sellest rääkima, et vaktsineerimis- või immuniseerimispassi tehik juba mõned aastat varem, et see karkass või see raamistik oli tehikul juba olemas. Mis ei tähenda, et nüüd see viimane projekt, mida tegi mitu firmat koos, oleks nüüd lihtne olnud, aga kindlasti see on selline lahe asi, mis kõigi jaoks on oluline ja kui see nagu märkamatult toimib, hästi töötab, sest on kõigil parem.
Kus te veel näete, et annaks palju ära teha?
Et kui praegu on jõuluaeg ja võib nagu unistada ja jõuluvanale vastutustundetult saata kirju, mida tahaks nagu teha, siis tahaks teha nagu midagi kriptomaailmas. Ja mis mind nagu vaimustavad tegelikult on sellised detsentraliseeritud süsteemid. Kriptoga on kaasas palju haipi ja seal on palju pettusi ja palju sellist teinekord ka kriminaalsed nagu rahapesu ja asjad. Aga see mõte, et mul ei ole keskset serverit, kus käivad kõik asjad läbi, mille omanik võib midagi otsustada, mis kasutajatel ei ole kasulik, selgelt mind vaimustab. Ja kui Ethereumi platvormile täna on loodud päris palju huvitavaid teenused, päris palju huvitavaid rakendusi ja mitmed ettevõtteid, on sinna oma äri üles ehitanud, siis võib-olla selline asi, mis mind kui vaimustaks, oleks võib-olla selline detsentraliseeritud tervise infosüsteemi või mingi lahenduse loomine, kus inimese tervise andmed oleksid blockchainis. Jälle võime öelda, et see on väga toores idee, seal on mitmeid rida küsimusi, et kes ta peaks rahastama ja kuidas selle Eestis makstakse ja kes see kasusaaja on ja kõik need asjad on nagu lahtised, aga teha sinna peale võib-olla midagi, mis teeks maailma paremaks paigaks, kui ta praegu on. Et me oleme oma tänu tehikule siis oma projektides pidanud kokku puutuma Euroopa ülese terviseandmete vahetamisega, teinud e-retsepti Soome ja Eesti vahel ja patsiendi neid andmeid vahetanud. Nii et seal on mitmeid probleeme võib-olla, mis ei ole tehnilised, on peaasjalikult nagu poliitilised või institutsionaalsed. Ja kui meil oleks selline kasutada poolt hallatav tervisevõrgustik, see oleks asi, mis võib-olla paneks silma särama ja nende probleemidega tegeleda, mis sealt tulevad ja see oleks selline ulme.
Mul tuli selle jutu jooksul kolm mõtet. Esimene, et ikkagi teil see tervisevaldkond on südamelähedane. Teine mõte, jah, et nii-öelda siis jätta välja need vahemehed on ju, et kasutajad ise valideerivad seda süsteemi. Ja kolmas mõte, et tuua nagu paralleel selle teie industry 62 ettevõttega ka, et seal on ju osanikud pooled töötajatest. Et see süsteem mingis mõttes saab nagu sarnasusi tuua, nagu selle detsentraliseeritud süsteemiga.
Jah, võib-olla sellise seose võib nagu tuua jaha, et võib-olla natuke me sellised rebelid nagu oleme, et ise enda otsuste järgi toimida. Ma olen nagu seda usku, et kui inimesed teevad midagi, mis neid kõnetab ja nad antakse see vabaks selle tegemisel, siis üldiselt nad on edukamad, kui teevad kellegi teise näpunenete järgi. Mis ei tähenda, et inimesed ei vaja liidrit ja inimesed vajavad teatud organiseeritud juhtimist. On ju. Et päris ilma juhtimised koordineerimiseta me ei saa, aga jah, see on huvitav.
Mis on teie kui juhi eesmärgid?
Oi, juhina on väga lihtne eesmärk on ju kasvatada ettevõtet.
kuidas te seda kasvu ette näete? Kas me räägime meeskonna kasvust, käibe kasvust, klientide kasvust?
No võt, ja see ongi nüüd nagu keerulisem teema, et need kasvu eesmärgid nüüd sättida ja võtta need ütleme endale sellised eesmärgid, mis praegustes oludes on reaalsed. Ütleme, laias laastus on IT-sektor COVIDist ju ehmatusega pääsenud. Aga kui me lähme IT-sektori sisse, siis siin on toimunud ikkagi päris palju muutusi. Mõne kliendi oleme kaotunud, mõne oleme juurde saanud ja kõik, mitte kõik IT-ettevõtted ei ole ainult võitnud sellest. Ja need kasvu eesmärgid, laienemise eesmärgid on tegelikult meil ka muutusid, et kui meil siin enne COVID-i aega oli väga, väga selge nägemine, muus, et me loome endale Rootsi kontori ja proovime Rootsi poole laienda, siis noh, see COVID-i esine laine tõmbas selle pausi peale ja täna ma ei mõtle sellele, et me peaksime Rootsi laienema. Vaata, mis lähiaastat toovad, mis üldse on, milline on see teenus, mida me võib-olla pakkume ja kuidas me töötame. Kui 2 aastat tagasi me ikkagi ootasime, et inimesed töötaksid kontorist, siis nüüd oleks naiivne taht, et kõik inimesed igapäeva kontoris käiksid. Pigem on see hübriidtöö osalt kodus osas kontoris. Kõik see, kuidas see töö on korraldatud, on täna, tegelikult täna muutumises. Ja selles mõttes me peame nüüd vaatama no, reaalsusele näkku ja võib-olla ka need eesmärke teisiti võib-olla seadma. Et kuidas me kasvame, kuidas me oma käivet kasvatame, millisesse sektoritesse me selle fookuse paneme. See on selline huvitav aeg praegu. Et kõige lihtsam on ettevõtet ju mõõta läbi kasumi, käibe ja kui kasumit ei ole, käivet ei ole startupide puhul, siis tihti me mõõtame töötajate arvu. See on ka mõnus mõõduk, et me oleme 50 pealine või 100 pealine või 300 pealine, et see annab meile mingi tunnetuse ettevõttest. Aga palju raskem on mõõta neid asju, et mis me tehnoloogilises plaanis oleme juurde õppinud. Kas me oleme õppinud neid tehnoloogiaid juurde, mis homme annavad meile leiva? Viimase 20 aastane ka on tegelikult see tehnoloogiline stack täiesti muutunud, mis me IT-s kasutame. Ja mis ei ole üldse nagu vähe oluline, on kuidas kasvatada kollektiivset rahulolu organisatsioonis. Noh, me võiks minna häbi tunda, et vaadata peeglisse ütelda, et see COVID põletab inimesi läbi. Et
absoluutselt.
Inimesed teevad meeleheitlikke otsuseid, tulevad lihtsalt avaldustega välja, mida ei ole soodanudki. Mõni ütleb, et ta ei suuda selles riigis rohkem elada, ta läheb välismaal elama, kuna tema väärtuste põhimõtted on täna nagu riivatud. Ja tööandjana ma ei tahaks sekkuda tema maailmavaatelistesse küsimustesse ja võib-olla ma ei jaga tema seisukohti, aga siis pidi ma kaotan endale kaotan oma väärtusliku meeskonna liikme. Et selles mõttes ettevõtte peaks kasvama ka selles osas, et see oleks koht, kus me tahame töötada, kus meil kõigil on hea olla. Me kogu aeg õpime midagi uut, mis meil homme annab leivalauale ja mis meid hoiab sädelemas. Et see käive ja kasvum on oluline selleks, et me saaks kehatemperatuuri hoida kas või. Aga see ei ole võib-olla jah, kõige olulisem praegust oludes.
On teil mingit soovitust anda siin kohal, et tõite siin esile selle polariseerumise, mis siin järjest tugevamalt meil ühiskonnas on, mis kandub edasi siis ka ettevõtetesse. Kuidas siis hoida seda ühtsust või kuidas meeskonnaga suhelda, kuidas kommunikeerida mingeid asju?
See kõlab võib-olla nagu kummaliselt, aga suurem valu juhib väiksemalt valult tähelepanu ära. Ehk kui meil täna ei ole päris eesmärke, millega nagu võidelda, siis me nagu noh, vaidleme selle üle, kas me peaksime vaktsineerima, kas me peaksime küsima tervisetõendit või mitte. Mis tegelikult on noh, seuda probleem. Meil on palju teisi asju, millele anda võib-olla see fookus, müüa nagu päris probleemid ülesse ja sellega nagu tegeleda. Meil on ühiskonnas suhteliselt palju vaesust inimesed, kes ei paista välja tegelikult kannatavad. Meil on ühiskonnas inimeste haridus väga lünklik, et kogu see IT-maailm jääb paljudele kättesaamatuks , nad ei tea , kust alustada , kuidas selles uues digiühiskonnas üldse hakkama saama , on ju , hakkama saada . meil on noored teismelised , kelle huviharidus ei ole paljudele lastevanematele jõukohane , kes tegelikult homme noh , meie ühiskonda tegelikult veavad , et võib-olla sellele pöörata tähelepanu ja laiemas plaanis meie riigi julgeolek on iga kodaniku teema , et võib-olla see , need probleemid , et kas me oleme selleks valmis , et oma riiki kaitsta ja kuidas kaasaegses keskkonnas oma riiki kaitsta , sest et nagu me näeme , sõda ei ole enam sõda selles mõttes , nagu ta oli 100 aastat tagasi , et võib-olla kui meil tuleksid nagu tõsisemad probleemid esile , millega tegeleda , siis võib-olla selline ego , eraisiku ego pinnalt tulenev õiguste küsimus ei tundu enam nii oluline , kui selle suure ülesande lahendamine , võib-olla see suur ülesanne on meil täna nagu puudu , mida üheskoos lahendada , kui me kunagi tahtsime saada NATO-sse , Euroopa Liitu , siis täna neid ilusaid suuri ülesandeid ja meil ei ole.
Ja kui seda nüüd asutuste või ettevõtete tasemele tuua , siis ka samamoodi keskenduda sellele , mis on ettevõtte missioon või mis te...
No jaa , et miks me seda nagu tarkvara teeme , mis mind nagu meditsiini puhul tegelikult vaimustab , ma ise ei ole ju arst ega üldse meditsiiniharidust saanud , olen aasta õppinud bioloogiat ja tegelikult geoinformaatika oma erialalt , aga mind vaimustab see , et kui meie teeme nagu tarkvara ja see tarkvara hakkab tööle ja aitab inimesi , siis kellegi elukvaliteet on parem , keegi kannatab vähem valu , võib-olla keegi elab mõned aastad kauem kvaliteetset elu , sest et ta on saanud õigel ajal abi ja see on nagu võimas . Nii nagu me võib-olla ei söö ju ainult sellepärast , et kilokaloreid saada , vaid ka see toidu elamus on meie jaoks oluline , siis ka see töö , mis me teeme , peaks olema missiooniga , et me aitame elada inimestel head elu .
Ehk siis mõelda nende väärtuste peale , mida oma tööga edasi kanda ja selle missiooni peale ja ka isikliku arengu peale , et proovida katsetada erinevaid ülesandeid , areneda , viia seda kaudu ettevõtet edasi . Võiks selle nii kokku võtta ?
Jaa , absoluutselt jah , et viia võib-olla eelkõige ennast edasi koos ettevõttega . Et võib-olla see on üks asi , mida ma kogu aeg nagu toonitan , et mulle meeldiks , et meie ettevõttes on inimesed , kes töötavad iseendale koos ettevõttega , et ettevõte toetab neid nende eesmärkide täitmisel . Et see oleks võib-olla
et need koodiread ei ole oma etteväärtus , vaid need inimesed , kes neid loovad , on see väärtus ?
Jah , ja see , mis me koos siis teeme , on ju , et meil on õhem riik , meil on küpsemad protsessid , meie e-riigi lahendused on nutikad , meil jääb raha rohkem üle muudeks tegevusteks , me automatiseerime need tegevused , mis on võimalik .
On teil endal veel mingi südameteema , mis tunnete , et nüüd siin saate jooksul on jäänud veel rääkimata , et siia lõppu nagu kirsina tordil sobiks väga hästi ? Et see võib olla seotud nii kas siis töötajate hoidmise leidmisega , mis praegu eriti tarkvara ja IT-sektoris on nagu tugevalt esile kerkinud , või miks mitte ka ühiskondlikust vaatest mingi nüanss ?
IT-sektoris on jah , tõesti praegu tekkinud väga suur tööjõupuudus ja ega sellele nüüd lihtsaid lahendusi ei ole . Need , kellel on projektid , mis loovad ühiskonnas rohkem väärtust , mille eest saab kliendi käest rohkem raha küsida , noh , teoorias saavad oma arendajatele rohkem töötasu maksta , aga sellega nad tõmbavad ühiskonnas teatud tegevuste kulu ülesse ja ka riigisektor peab konkureerima programmeerijale tegelikult erasektoriga . Ja ega siin on rida tegevusi , millele nagu peaks mõtlema , et kuidas siit välja tulla . Esimene asi , mis mina ei ole selle idee autor , millest on tegelikult palju räägitud , on see , et riik võib-olla ei peaks konkureerima erasektoriga linna vastu . Et erasektori käest ikkagi võiks osta sisse teenusena need tegevused , kus erasektor on efektiivsem . et võib-olla ei peaks olema riigis noh , lihtsustatult tööl armee programmeerijaid , vaid ikkagi peaksid olema arhitektid , analüütikud , kes oskavad siis seda tarkvaraarendustööd osta , seda koordineerida . me peaksime vaatama , kuidas saaks meie riiki kvaliteetne võõramaine tööjõud mõistlikult tuua . et neil oleks võimalik meile tööd teha . See on üks , me väike Eesti ei suuda seda nõudlust oma rahvaarvu pealt kindlasti nagu täita . Siis mis on riik väga hästi teinud , on see Vali IT-programm , mis on toonud siis IT-sektorist inimesi , kellel on kõrgharidus hoopis mujalt kui IT ja need inimesed on väga suures mahus aidanud tegelikult seda vajadust, IT-töötajate vajadust rahulda, kuid ma ei peaks sellega piirduma. Ma arvan, et siin on võimalik edasi minna, sest IT-koolitust luua ülikoolidesse laiemal määral, et inimesed juba tulevad teatud IT-teadlikkusega tööjõuturule. Ja võib-olla selline koostöö võib-olla eri ettevõtete ja sektorite vahel, et noh, võib-olla ei pea kõikis asjades konkureerima, et noh, üks võib-olla oluline asi on noh, välja öelda see, et noh, me töötame konsultatsiooni võrmas, see ongi meie põhitegevus, aga tegelikult IT on ju paljudes ettevõtetes tugitegevus ja on kulu ja kui hakatakse kulu optimeerima, siis noh, on erinevaid võimalusi, kuidas sa teha ja tihti peale ei ole odavam endale palgata IT-töötajat, programmeerijat või süsteemi administraatorit, võib-olla on odavam tegelikult see sisse osta ja läbi selle seda kulu optimeerida. Et võib-olla see trend, mis praegu on, et hästi palju tahetakse endale tööjõudu võtta, väheneb võib-olla väljast tööjõu ostmine, see sellist sama nagu näen.
Et sellest väliseid spetsialiste on teatud juhtudel ikkagi mõistlik kasutada?
Teatud juhtudel küll jah, ja see ongi nagu otsustuskoht, et sõltuvad ettevõtte profiilist, aga jah, aga see endale nii-öelda ostmine ja tegelikult võib-olla koormata seda inimest tegelikult alati ära, sest inimene on leidlik, ikka teieb 8 tunniks endale midagi teha. Et tegelikult see teenus ettevõtte on palju efektiivsem teine kord.
Jah, nendel teemadel võiks rääkida küll ja veel ja 3 ja 4 saadetki võib-olla täis, aga siin kohal me peame saatele 2 punkti panema. Aitäh, Industry 62 kaasasutaja ja tegevjuht Andrus Altrov.
Aitäh.
Head kuulajad, me rääkisime täna siis tarkvaraarenduse konsultatsioonifirma Industry 62 rõõmudest ja muredest. Me rääkisime klientidest, rääkisime, kuidas ettevõtte hindab, kas neil on edukas aasta ja ka sellest, kuidas koostöö klientidega toimib. Tänan teid kuulamast. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe ja järgmiste saadeteni.
Sisuturundussaade. Äripäeva raadio.